Suður Svandís Svavarsdóttir veit hún andsvar.
Virðulegur forseti, ég vil taka háttvirtum þingmanni skýra ræðu hér og ágæt andsvör í samtali sínu við háttvirtan þingmann Össur Skarphéðinsson. Þetta er orðið nokkuð skýrt hvernig málið liggur, þar að segja að fram hefur komið í ræðu háttvirts þingmanns Vilhjálms Þórs Þórssonar að formlegur fyrirvari var gerður á þingflokksfundi Framsóknarflokksins og háttvirtur þingmaður Frosti Sigurjónsson hefur gert hér atlögu að því að lýsa þeim fyrirvörum þar sem fram hefur komið að það sé hans afstaða og ég skil það þannig að það sé afstaða þingflokks Framsóknarflokksins að allir hópar þurfi að koma betur út úr þessum aðgerðum. Það hlýtur að þýða það líka að þeir þingmenn sem þann fyrir var að gera styðja ekki málið ef að hópar verða útundan við þessa skoðun málsins. Þar að segja ef að ekkert annað verður gert til mótvægis heldur en það sem að fyrirliggur og ef að fram kemur að það dugi ekki, nú þá styðji ekki þingflokkur Framsóknarflokksins málið. Ég bið háttvirtan þingmann að leiða þetta með að þetta er ekki réttu skilningur, að það sé sem sé svo, að fyrirvaran snúist það, að nú þurfum við að fara í mjög rækilega vinnu í efnahags- og viðskiptanefnd, þar sem að það verður gegnum lýst, eða svo má orðið komast, að allir hópar komi betur út úr málinu eftir þessa breytingu heldur en fyrir hana, og að ef það markmið ekki náist, að þá sé ekki að vænta stuðnings frá þingflokki Framsóknarflokksins.
Háttvirtur annar þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.